Seena Daawitiif Gooliyaad irratti kan hundaa'e kan oguma fiilmii dhufaa jiru agarsiisu fiilmiin Kodaa jedhamuuf garaa namaraatu kaadhimamtoota Oskaarii sadii warra filatamanii fuula dura jiran keessaa badhaasa fiilmii filatamaa argatee jira. Gama biraan kaadhimamaa Oskaarii 12 akka ta'e diraamaan Ciinsammuu warra dhiyaa kan The Power of Dog jedhamu daayirektara filatamaa qabaachuun Oskaarii tokko injifateera. Kodaan aadaa namoota gurri isaanii hin dhageenye irratti kan hundaa'e yoo ta'u, qalbii daawwattoota hawateera. Waa'ee namoota gurri isaanii hin dhageenyes hubannoo kennee jira. Fiilmichi kan hundaa'e kan umriin waggaa 17 Ruubiin maatii ishee gurri isaanii hin dhageenye hawaasa gurri dhaga'u waliin akka dubbataniif hojiin daldala maatichaa akka itti fufu gargaaru ishee irratti fuulleffata. Ruubiin weellisuu jaalatti koolleejii dhaqxeef barnoota ishee muuziqaa itti fufuun abjuu isheeti. Fedhiin ishee kun jaalalaaf dirqama maatii isheef qabdu waliin kan wal faallessu fakkaata. Fiilmiin Kodaa kanneen gurri isaanii hin dhageenye bakka bu'uu ilaalchisee fiilmii ilaalcha ajaa'ibsiisaa qabuuf kanneen badhaasa akkaadaamii jedhamu filatan biratti fudhatama guddaa argateera. Kunis erga bara 1986 taatoon dubartii gurri hin dhageenye Marlin Matlin fiilmii Children of a Lesser God jedhu keessatti qooda olaanaa qabaattee badhaasa Oskaarii injifattee as isa jalqabaati. Kodaa keessatti Troy Kotsur gargaaraa taatoo ta'uudhaan taatoo nama gurri hin dhageenye lammataa bakka bu'uun hojjetee badhaasa Oskaarii injifateera. Innaa badhaasa isaa simatetti haasaa dhageessiseen badhaasa argate hawaasa namoota gurri isaanii dhaga'uu dhabe kan bakka bu'u jechuun faarse. Qopheessituuf barreessituu fiilmii kataate Sinaan Heeder illee Oskaarii fiilmii filatamaa injifattee jirti. Kan badhaasa akaadaamii jalqabaaf injifate Will Smith kan diraamaa ispoortii King Richard jedhamu irratti dandeettii agarsiiseen taatoo filatamaa ta'ee jira. Haasaa innaa badhaasa simate dhageessiseen imimmaan harcaafataa abbaa cimaa jechuun kan maqaadhaan abbaa taphattoota teenisii Venisiif Serena Williams, Richard Williams abbaaf abukaatoo cimaa kan maatii isaatii ittiin jedhe. Gama biraan qoosaan haadha warraa Smith ilaalchisee dhaga'an seenaa badhaasa akaadaamii keessatti taatee rifaasisaa keessaa tokko ture. Taatoof nama komedii kata'e Chris Rock kanneen injifatan beeksisuuf innaa waltajjiitti bahu toora duraarra taa'anii kanneen jiran ilaalchisee qoosuu jalqabe. Sana booda haadha warraa Smith taatoo kataate Jaada Pinkett Smithiin argee akkas jedhe. Jaada, sin jaalladha. G.I. Jane jechuudhaan fiilmii bara 1997 keessa hojjetame keessatti taatoo mataa haaddachuudhaan hojjetatti fakkeessuun qoose. Jaadaan ija garagalchitee ilaaluun qoosaa sana laaffisuu feete. Sagantii hanga tokko booda garuu Will Smith gara waltajjiitti achi adeemee Rockiin kabale. Rockillee qoosaadhaan deebii kenne. Smith bakka teessuma isaatti deebi'ee maqaa haadha warraa kootii afaan keef waamin yoo jedhu Rock boodarra tasgabbaa'ee haasaa isaatti fufe. Deebiin Rockiif Aaron Smith qopheessitoonni akaadaamichaa sagantii 10 akka boodatti hafan yoo taasisu seenaa daawwattoota Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan argame hin beekne ta'eera. Smith boodarra innaa badhaasa taatoo filatamaa kan Oskaarii namfakkii King Richard abbaa Venisii Serena Williams ta'uun hojjeteen badhaafame irratti akaadaamichaaf kaadhimamtoota dhiifama gaafateera. Wallee filatamaadhaan badhaasa Oskaarii kan badhaafamte immoo Billie Eilish fiilmii James Bond kan No Time to Die jedhuuf ture. Badhaasi kun erga badhaasi akaadaamii 1964 waggaa 60ffaa ayyaaneffatee booda badhaasa sirrii ture. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.